VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
saya Madioni
bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 18 November 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam minggu ini? Apakah banyak nih rencana yang akan dilakukan pada weekend ini? Semoga semua rencana yang sudah Anda susun dapat berjalan dengan lancar. Apa kabar nih Yoni nih?
Baik Lea, terima kasih. Ini tumben saya ikut Lea di VOA Weekend.
Nah, Yoni, hari Sabtu ini ada rencana apa?
Hari Sabtu ngapain ya? Kayaknya nggak kemana-mana, mungkin grocery shopping dan masak, mencoba resep baru.
Boleh juga nanti di-share tuh resepnya. Oh ya Yoni penggemar Mickey Mouse dan Minnie Mouse nggak?
Dulu ya. Dulu waktu zaman masih
bener.
Kecil
sama
kalau sekarang udah nggak ngikutin lagi.
Iya, hari ini Mickey dan Minnie Mouse itu berulang tahun loh. Jadi Mickey dan Minnie pertama kali itu muncul dalam film pendek Steamboat Willie pada tanggal 18 November 1928. Sejak saat itu seluruh penggemar mereka di seluruh dunia merayakan tanggal tersebut sebagai hari ulang tahun mereka.
Wah, kalau begitu dihitung-hitung mereka udah berulang tahun yang ke-95 ya tahun ini. Wah, Lea tahu nggak? Sebenarnya nih Disney memberi nama Mickey Mouse itu awalnya Mortimer. Lalu katanya istri Walt Disney, Lily, menyarankan nama Mickey yang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi sebetulnya nama Mickey Mouse itu terkenal hingga saat ini di berbagai kalangan usia.
Jadi kalau Mortimer Mouse emang agak repot ya?
Iya.
Mickey Mouse kayaknya lebih enak ya? Mortimer.
Iya.
Susah.
Terlalu panjang.
Dalam film pendek Mickey Mouse pada tahun 1928 itu ya Yoni ya, Mickey Mouse itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun loh. Barulah pada film The Carnival Kid penggemarnya bisa mendengar ia berbicara. Dan tahu gak nih kata pertamanya Mickey Mouse apa coba?
Apa ya?
Bukannya halo atau apa? Hot dog.
Oh, hot dog. Iya, masuk akal karena kan hot dog ada kejunya. Iya, kabarnya Walt Disney juga tidak puas dengan beberapa aktor pertama yang dipilih untuk mengisi suarakan karakter Mickey Mouse. Jadi Walt Disney sendiri yang melakukannya sampai tahun 1947.
Wah, hebat ya. Emang menarik ya sejarahnya si Mickey Mouse. Walaupun sekarang ya Yoni, kalau kita lihat kan banyak banget ya karakter lain yang disukai anak-anak ya, seperti Spider-Man, Superman, ya nggak sih, Batman, superhero lainnya gitu ya, atau Doraemon, Pokemon, ya nggak sih?
Itu mah udah lama, Lea.
Iya,
sekarang mungkin udah berkembang banyak.
Makanya, nah tapi tetap aja kan si tikus Mickey dan Minnie Mouse tetap menjadi favorit ya anak-anak. Sampai mungkin orang tua juga masih ada yang suka kali sampai saat ini.
Betul, nah sekarang kita beralih ke laporan pertama VOA Weekend. Kali ini yaitu meluasnya perekonomian India yang diperkirakan akan lebih banyak menarik perempuan pada angkatan kerja. Tapi ternyata justru malah partisipasi perempuan di sana tetap rendah. Nah, apa aja yang jadi tantangan para perempuan di India untuk terjun ke lapangan kerja? Berikut laporannya. Isa Kana menyukai pekerjaannya di bank, tapi ia berhenti setelah bekerja selama 12 tahun ketika melahirkan anak kembar 4 tahun lalu. Isa Kasna, penduduk Gurugram, mengatakan,
"In the bank, see, we have to reach by 9. And the customer timings were till 6.
Di bank, kita harus sudah di kantor jam 9 dan melayani pelanggan sampai jam 6. Setelah pukul 6, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bank. Perlu hampir 2 jam untuk menyelesaikannya. Jadi, jam 8 bersama anak-anak saat pulang sangat sulit bagi saya."
Kasus Kana umum terjadi di India, terlepas dari kelas ekonomi mereka. Jutaan perempuan akan keluar dari angkatan kerja atau tidak bekerja sama sekali. Lila Devi, seorang ibu rumah tangga, mengatakan,
"Saya datang kemari dengan harapan bisa bekerja dan membangun rumah di desa, tapi anak-anak saya masih kecil dan tidak ada yang menjaga mereka."
Pertumbuhan ekonomi India yang pesat diperkirakan akan menarik lebih banyak perempuan untuk bekerja di kantor dan pabrik. Namun dengan angka sekitar 30%, partisipasi mereka dalam angkatan kerja jauh lebih rendah dibanding negara-negara besar lainnya. Keyakinan budaya yang mengakar menjadi salah satu alasannya. Poonam Mutraja adalah direktur eksekutif di Population Foundation of India.
Whether you're illiterate or you're very literate, social norms in India actually almost dictate that a woman's role is to be a homemaker.
Apakah kita buta huruf atau sangat berpendidikan? Norma-norma sosial di India sebenarnya hampir menentukan bahwa peran perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak-anak, merawat orang tua, mengurus siapapun yang sakit, atau memerlukan dukungan keluarga. Jadi, banyak perempuan yang masuk dan keluar dari dunia kerja.
Tantangan lainnya adalah tingginya angka pengangguran. Jutaan perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, seperti para perempuan yang antri di luar pabrik garment di pinggiran New Delhi. Ada yang datang dari desa, berharap mendapat pekerjaan sambilan. Sangeeta Kumari termasuk di antaranya.
Sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa penghasilan, sangat sulit menafkahi keluarga dan anak-anak saya.
Mereka yang tidak berpendidikan menghadapi lebih banyak rintangan.
Jika saya mendapat pekerjaan, hidup saya akan baik. Seluruh masa depan saya bergantung pada mencari pekerjaan.
Perdana Menteri Narendra Modi menyebut pengesahan undang-undang baru ini yang memberikan sepertiga kursi di parlemen dan badan legislatif negara bagian untuk perempuan sebagai komitmen pemerintahnya terhadap pemberdayaan perempuan. Namun para ahli mengatakan hal ini hanya bisa terjadi dengan mengubah norma gender dan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik kepada perempuan, terutama di wilayah pedesaan yang luas di negara ini. Poonam Mutreja dari Population Foundation of India kembali mengatakan,
one in every four girl gets married below the age 18. That kills her opportunity.
Satu dari setiap empat anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Hal ini menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan. Kita tidak hanya harus melakukan peningkatan keterampilan terhadap perempuan, kita juga harus meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
Meskipun India yang kini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, berharap bisa memperoleh manfaat ekonomi dari jumlah penduduk usia kerja yang berjumlah lebih dari 700 juta jiwa, hal ini mungkin tidak akan terjadi jika perempuan di negara tersebut masih tertinggal. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah kompetisi desain yang diselenggarakan baru-baru ini menjadi cara kreatif untuk membantu 1 juta lebih warga New York yang kelaparan. Berikut laporan selengkapnya.
Kompetisi yang disebut Canstruction menantang para desainer, arsitek, dan ahli teknik untuk membangun patung-patung raksasa dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Tahun ini, 28 tim mengubah 45.000 kaleng tuna dan salmon menjadi mahakarya raksasa seperti Teenage Mutant Ninja Turtle, Winnie the Pooh, dan jerapah. Anggota pendiri Canstruction New York, Jennifer Green, menjelaskan.
Construction teams of architects and engineers and students that they mentor.
Canstruction punya tim arsitek, ahli teknik, dan mahasiswa yang mereka bimbing. Mereka mendesain dan membangun struktur raksasa ini sepenuhnya dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Anda lihat desain orisinil terbaik di belakang saya, dan mereka menilai untuk 6 penghargaan berbeda.
Hasil karya peserta dipamerkan di kompleks perkantoran dan pusat perbelanjaan Brookfield Place di Manhattan, New York. Setelah pameran berakhir, kata Green, seluruh makanan itu disumbangkan ke Siri Harvest. Penghargaan rancangan orisinil terbaik yang disebut Green tadi diraih untuk karya tim dari Biro Konsultan Teknik Desimon berjudul The City Has Gone to the Birds yang menggambarkan seekor burung merpati raksasa dengan gelas kopi ikonik New York. Canstruction telah menyumbang lebih dari 2 juta pound atau 907 ton lebih makanan ke bank-bank pangan lokal sejak 1993 dan lebih dari 544 ton ke badan amal Siri Harvest sejak 2006, kata Green. Pada kompetisi kali ini, Canstruction akan menyumbangkan makanan kalengan tersebut ke Siri Harvest. Green mengatakan,
City Harvest is a food rescue. It's the largest food rescue and
City Harvest adalah organisasi penyelamat makanan. Ini adalah penyelamat makanan terbesar dan Canstruction adalah penyumbang terbesar makanan kalengan untuk mereka setiap tahunnya. Mereka menyelamatkan makanan dari restoran-restoran pada malam hari.
Green mengatakan yang luar biasa dari kompetisi ini adalah karena Canstruction selalu diselenggarakan menjelang Thanksgiving. Tim-tim peserta lanjutnya menyusun kaleng-kaleng tuna dan salmon itu dengan sebaik-baiknya sehingga tampilannya indah. Mereka juga dapat menyumbangkan begitu banyak sumber protein. Di kota New York, hampir 1,2 juta orang berjuang keras menghadapi kerawanan pangan, menurut Siri Harvest yang melayani 5 wilayah di kota itu. Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-31 penyelenggaraan Canstruction, diawali dengan 8 patung kecil di New York oleh Society for Design Administration yang menggelar kompetisi itu. Kini ada 175 kompetisi Canstruction diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Hasil karya peserta dalam Canstruction New York tahun ini terus dipamerkan di Brookfield Place hingga pertengahan bulan November sebelum didonasikan menjelang Thanksgiving. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Madeyoni. Apakah Anda masih sibuk nih dengan berbagai aktivitas atau mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah ya? Senang sekali kami dapat menemani Anda dalam menghabiskan akhir pekan.
Dan dari dunia sains dan kesehatan, kita bisa mengikuti sekilas warga lansia di Kenya yang menghadapi tantangan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di banyak masyarakat Afrika, warga lanjut usia atau lansia ini sangat dihormati sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga kebudayaan, tetap hidup dan membimbing generasi muda. Namun penghormatan itu seringkali justru tidak membantu mereka mendapat layanan kesehatan. Kita ikuti laporan selengkapnya.
Ann Musanga tinggal di permukiman informal Kibera di Nairobi. Ia seorang janda berusia 70 tahun. Semua kerabatnya sudah meninggal dunia. Ia tidak memiliki siapapun yang dapat menolongnya jika ia jatuh sakit. Musanga menambahkan, masalah terbesarnya adalah ia tidak bisa mendapat obat saat membutuhkannya.
Cukup jatah apa? Unapima, unadua, unadawa.
Ketika Anda mengunjungi rumah sakit seperti ini, Anda akan diperiksa. Namun Anda diberitahu bahwa tidak ada obat tersedia. Ini tantangan yang kami hadapi. Kami bertanya pada diri sendiri apakah kami, kaum lansia, tidak seharusnya mendapat perawatan atau karena memang tidak ada obat yang tersedia. Kami sungguh tidak mengerti.
Daniel Gugi, 65 tahun, yang tinggal di permukiman Kibera, Nairobi, memiliki pengalaman serupa.
Kama ni upande wa matibabu, tuna shida. Sasa nikikuta mtu ya umuri yako.
Kami memiliki masalah dengan kesehatan. Seringkali saat menemui dokter dan memberitahu mereka bahwa badan saya terasa sakit, Anda dapat mendengar mereka berbisik satu sama lain bahwa masalah saya hanyalah karena faktor usia tua. Orang lanjut usia sudah tidak lagi dihormati di sana seperti sebelumnya.
Domitilia Ogaro, koordinator layanan kesehatan klinis untuk wilayah subkabupaten Kibera, mengatakan, walau harapan hidup secara global meningkat dan termasuk jumlah orang lansia, negara-negara berkembang tidak mengiringinya dengan meningkatkan sistem layanan kesehatan dan sosial bagi mereka.
As we are dealing, we always interact with the old.
Saat kami menanganinya, kami selalu berinteraksi dengan orang lanjut usia. Dan ketika mereka datang ke fasilitas kami, kebanyakan dari mereka mengidap penyakit tidak menular. Ketika saya berbicara tentang penyakit tidak menular, ada hipertensi, penyakit yang paling umum, diabetes, masalah kesehatan mental, masalah kanker, dan kini ada juga yang memiliki penyakit menular.
Untuk mengatasinya, Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia. Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia. The Kibera Daycare Center mengatakan, sejak didirikan lebih dari 3 dekade lalu, pusat itu telah membantu lebih dari 6.000 orang, termasuk di antaranya 1.200 orang yang saat ini terdaftar pada pusat tersebut. Walau tidak dapat membantu untuk mendapatkan obat atau perawatan yang dibutuhkan, Kariuki mengatakan pusat itu telah memberi bantuan dengan cara lain.
Mereka mendapat teman, mereka datang dan berinteraksi dengan sesama mereka. Apa yang kami lakukan adalah mengundang pembicara pakar seperti dokter, pakar gizi, pakar hukum, atau petugas sosial untuk berbicara dengan mereka.
Banyak tantangan yang dihadapi saat memasuki usia lanjut. Musangga dan Gugi berharap mereka dapat memiliki akses yang lebih baik untuk mendapat layanan kesehatan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ayo nih, museum apa nih yang biasanya dikunjungi?
Saya paling suka National Art Gallery karena banyak lukisan di DC.
Nah ini lain ya, kalau kita berkunjung ke Museum Mors Guard di Denmark, kita akan mendapat pengalaman yang lain loh Yoni.
Apa itu?
Yaitu penciuman kita akan dibawa ke ribuan tahun ke masa lalu.
Wow.
Jadi tim ilmuwan telah mengidentifikasi dan menciptakan kembali aroma yang digunakan dalam mumifikasi perempuan Mesir kuno. Dan itu lebih dari 3.500 tahun yang lalu loh. Produk yang dijuluki aroma keabadian itu kini diperkenalkan dalam pameran baru yang mengeksplorasi obsesi Mesir kuno akan kehidupan setelah kematian. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Walau sudah berlalu ribuan tahun, masih banyak praktik mumifikasi Mesir kuno yang tidak diketahui dalam sejarah. Namun kini, tim peneliti sedang mencari petunjuk baru. Menggunakan teknologi modern, tim ahli di Max Planck Institute, Jerman, telah mengidentifikasi dan menciptakan kembali aroma yang digunakan dalam mumifikasi seorang perempuan tokoh di Mesir. Penelitian tim itu berpusat pada zat-zat yang digunakan untuk membalsam perempuan bangsawan Senetne sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Arkeolog Inggris Howard Carter menemukan jenazah perempuan itu di Lembah Para Raja pada tahun 1900. Ketenaran Carter meningkat pada 1923 ketika ia menemukan makam Tutankhamen. Tim peneliti mengambil sampel residu kecil dari dua toples kanopi yang dulunya berisi paru-paru dan hati Senetne. Ketua tim peneliti dari Max Planck, Barbara Huber, memaparkan,
"We have recreated the palm of a person that does not physically exist anymore. We don't have the mummy of Senetnai, and we..."
Kami hanya mengambil sisa-sisa, serpihan, dan jejak-jejak kecil, balsam mumifikasi, zat-zat yang dioleskan ke tubuhnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kami mengambil sampel toples-toples kanopik ini, kemudian menganalisis balsam mumifikasi. Dan berdasarkan komposisi molekulernya, kita bisa mengidentifikasi aroma kuno keabadian atau kehidupan setelah kematian.
Meneliti komposisi molekulernya, tim mendapati bahwa balsam itu mengandung campuran kompleks lilin lebah, minyak nabati, lemak, resin, zat balsamik, dan banyak lagi. Menurut para pakar, campuran bahan-bahan itu tidak hanya memberi pemahaman baru tentang proses mumifikasi, tetapi juga jalur perdagangan Mesir yang luas ketika itu. Kembali, Huba.
"We have plants from Central Europe. We have plants from Southeast Asia. We have plants from the Mediterranean part."
Kami mendapati dalam hal ini ada tanaman dari Eropa Tengah. Kami mendapati tanaman dari Asia Tenggara. Ada pula tanaman dari daerah Laut Tengah. Mungkin tanaman yang ada di Mesir yang tersedia secara lokal seperti lilin lebah. Dan semua itu dicampur dalam balsam mumifikasi ini. Ini menunjukkan kepada kita seberapa besar atau seberapa terhubungnya masyarakat Mesir kuno pada pertengahan milenium kedua.
Sebagian zat itu lebih sulit dikenali. Huba dan timnya percaya zat itu antara lain adalah resin dari pohon damar yang hanya tumbuh di Asia Tenggara. Jika benar, ini akan memperluas pengaruh Mesir kuno hingga 4.000 kilometer. Huba mengatakan,
"This is a really restricted plant that only grows in India, Indonesia, Southeast Asia."
Ini adalah tanaman yang sangat terbatas dan hanya tumbuh di India, Indonesia, Asia Tenggara. Kalau benar mereka menggunakan zat itu, berarti orang Mesir kuno mampu mendapatkannya dari bagian timur dunia, membawanya sampai ke Mesir dan meramunya dalam mumifikasi Senetne.
Untuk menciptakan kembali aroma balsam mumifikasi Senetne, Huber datang ke pembuat parfum Prancis Carole Cafe di Paris. Ia memilih satu dari 20 formula yang diciptakan. Cafe mengatakan,
"The travel through the past is complete because you open a jar where the bomb was and now you have the smell."
Perjalanan melewati masa lalu selesai karena kita membuka toples bekas tempat balsam itu dan sekarang kita bisa mencium baunya. Cara saya mendeskripsikannya secara teknis Ada aroma kayu, mengandung resin, balsamik, aldehida, sangat hangat dan kuat. Dari segi oleh-oleh, ini mengingatkan saya ketika beberapa kali berlibur ke Yunani karena salah satu bahan utamanya adalah Lentiscus pistacia, pohon pistachio.
Penciuman pengunjung museum kini dibawa ribuan tahun ke masa lalu sebagai bagian dari pameran baru di Museum Musgard, Denmark. Pameran ini mengeksplorasi obsesi Mesir kuno pada kehidupan setelah kematian. Kepala Departemen Oriental Museum tersebut, Stephen Terplaursen, mengatakan,
"The ancient Egyptians were not these morbid, death-fascinated people. They were fascinated with life."
Orang-orang Mesir kuno bukanlah orang-orang yang menyukai kematian. Mereka terpesona pada kehidupan dan terutama kelanjutan kehidupan. Dan faktanya, jika kehidupan dapat berlanjut setelah kematian, maka kehidupan bisa berlanjut baik di sini maupun di akhirat kelak. Dan di antara para dewa.
Terplaursen menambahkan, aroma yang dibuat ulang itu membuka portal ke masa lalu.
We can keep telling the new stories with the same tool set, but here we have a chance to open up sort of emotional.
Kita bisa terus menceritakan kisah-kisah baru dengan perangkat yang sama, tetapi di sini kita punya kesempatan untuk membuka semacam portal emosional ke masa lalu. Saya harap ini akan membawa orang kembali ke sesuatu yang kini telah berlalu 4.000 tahun.
Penelitian Hubbard dan rekan-rekannya dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports pada 31 Agustus. Pameran bertajuk Mesir Kuno Terobsesi pada Kehidupan dibuka mulai 13 Oktober di Museum Musgard dan akan berlangsung hingga 18 Agustus 2024. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend, edisi Sabtu 18 November 2023.
Saya Marioni dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye.